Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tämä on Politiikkaradio ja puheet päreiksi. Studiossa jälleen dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve. Ollaanko me studiossa?
No, jos tarkkoja ollaan, niin minä olen kyllä studiossa. Mutta mä en tiedä, missä ihmeen vaatekomerossa sinä oikein luuraat.
Mä oon sängyn alla.
Sängyn alla? Miten sä sinne mahdut?
Tää on tämmönen parvimallinen sänky. Mä oon virittänyt tänne kotistudion.
Okei, no joo, todella. Varmaan nyt pakko kertoa kuulijoille, että näytetään tässä esimerkkiä. Eli siis tämähän ei ole Politiikkaradion puheet päreiksi, vaan etäpuheet päreiksi. Eli dosentti ei ole studiossa, mutta Pajunen on studiossa. Mm-hmm. Ja etämeiningillä mennään. Karanteeni painaa päälle. Ollaan erossa niin toisistamme.
Niin, tämä on nyt tämä etäsuomi. Kaikki etäilee. Meilläkin täällä kotona on monta etäihmistä, jotka käy koulua ja tekee töitä etänä. Ja tässä on nyt tämmöistä pientä tukkoisuutta ollut havaittavissa. Ja ajattelin, että enpä lähde maailmalle ketään altistamaan, jos tämä nyt on jotain tarttuvaa. Todennäköisesti kyse on ihan normaalista allergiatukkoisuudesta.
Vointi on hyvä, mutta ei se vara venettä kaada. Olen samaa mieltä. Ei.
Kyllä, kyllä. Ja hyvinhän tämä näinä moderneina tekniikan aikakausina onnistuu näinkin.
No, on tässä vähän säädetty kyllä teknisesti, mutta so far so good. Joo, no mutta siis koko Suomihan on nyt näissä poikkeusoloissa. Marinin hallitus on julistanut tämän poikkeustilan ja asettanut valmiuslain asetuksia. Keskeisiä perusoikeuksia on rajoitettu, minkä takia sinäkään nyt et sieltä sängynältä pääse poistumaan, siis ainakaan niin kuin Uudenmaan rajojen ulkopuolelle.
Ei täältä ole asiaa ulos.
Jumissa ollaan. Eli saadaan nyt aivan henkilökohtaisesti kouriin tuntuvaa opetusta ja kokemusta siitä, että miltä se tuntuu, kun perusoikeuksia rajoitetaan.
Kyllä, kyllä. Tietysti perusoikeuksia rajoitetaan ja sitten sanotaan, tuolla poliitikot monesti on sanoneet, että se elämä on se suurin perusoikeus tavallaan, että jos pienempiä perusoikeuksia rajoitetaan, niin turvataan ihmisten elämää. Et siinä on aika hyvä, vahva argumentti.
Joo, nimenomaan. On todettu, että se on nimenomaan Suomen perustuslain ja valtiomuodon niin kuin hengen ytimessä on nimenomaan tämä hengen turvaaminen. Että,
kyllä, kyllä.
Että kun perusoikeuksia puntaroidaan aina keskenään, niin siinä voi olla erilaisia painotuseroja.
Siis nämä on poikkeusajat ja nyt oletko muuten, tuli mieleen, että nythän olisi aikaa vaikka kirjoitella perinteisiä kirjeitä. Oletko sä kirjoitellut kirjeitä milloin viimeksi? Onko sulla ollut kirjeystäviä joskus?
On mulla ollut kirjeystäviä, mutta en mä kyllä perinteistä kirjettä ole kirjoittanut pitkään aikaan, siis, koska postikortti, siis perinteinen postikortti, joulukortti tai sitten jotain lomamatkalta kirjoitettava kortti, niin sehän ei ole kirje. Että en mä perinteistä kirjettä ole pitkään aikaan kirjoittanut, sähköpostia tietysti vaikka kuinka paljon. Mutta sitä ei lasketa.
Vai
lasketaanko tässä tapauksessa?
Niin, nyt on jännä kysymys tämä, kun tässähän on tällä viikolla puhuttu paljon kirjeistä. Ja mä itse mietin sitä, että kun kerrottiin, että tasavallan presidentti on lähettänyt viestin hallitukselle niin sanotusti nyrkkiryhmästä, niin mä mietin sitä, että missä muodossa se viesti on lähetetty. Tässä on vähän ristiriitaista tietoa, kun tämä julkaistiin tämä viesti tasavallan presidentin sivulla, niin siinä nimettiin tämä tekstilaji viestiksi. Mutta sitten kun pääministerin vastaus julkaistiin valtioneuvoston sivuilla, niin siinä sanotaan, että se on pääministerin vastaus tasavallan presidentin kirjeeseen. Mm. Voiko kirje, kai se voi olla sähköinenkin kirje, onhan sähköisiä kirjojakin, eli onko tämä kirje sitten kuitenkin ollut tämmöinen turvattu sähköposti, mikä tämä on tämä termi, kun lähetetään tämmöisiä hyvin suojattuja sähköposteja, tai no, mikä on se viestintäkanava?
Niin, sitä mä tässä just itsekin aprikoin, että onko kyse aivan normaalista sähköpostista. Ja onhan se kuitenkin kätevin tapa tällaiseen viestinvaihtoon kuin se, että lähetetään nyt pullopostia sitten niin kuin presidentin linnasta valtioneuvoston linnaan.
No minä ajattelin, että jos joku lähetti, olisi kipittänyt ihan perinteisen käsinkirjoitetun kirjeen siellä.
Totta, siis etäisyyshän on lyhyt kyllä, jos katsoo presidentin linnasta valtioneuvoston linnaan, niin mikä siinä ihan vaikka kahvitunnillahan sen voi käydä viemässä.
Tässä on jännä juttu, että kun sanotaan, että nämä on julkaistu. Tämähän on poikkeuksellista mun käsittääkseni, että valtiojohdon tämmöistä keskinäistä viestinvaihtoa julkaistaan. varmaan jos aletaan historiaa penkomaan, niin löytyy tapauksia, mutta yleensäkään ne julkaistaan sitten joskus 50 vuoden päästä. Mutta tämä on nyt julkaistu, mutta niin tässä ei tosiaan kerrota, että millä välineellä tämä viestinvaihto on hoidettu, että jos on käsin kirjoitettuna, niin sit käsialan tutkijoilla olisi paljon varmaan sanottavaa, että missä mielialassa nämä on kirjoitettu ja mikä se sävy ja äänenpaino oikeasti on ollut. Nimittäin tässähän Iltalehti uutisoi, että asiasta olisi keskusteltu siellä TP-UTVassa ja tämän ovat kaikki osapuolet kiistäneet, että siitä olisi keskusteltu siellä itse kokouksessa, vaan että tästä asiasta on keskusteltu nimenomaan tällä viestinvaihdolla. Siinä Iltalehden uutisessa nimittäin mainittiin sitä äänenpainosta, vai oliko se äänen sävy, että se keskustelussa kävi vähän kiivaana. On mulla se täällä ihan tarkka sitaattikin.
Kerrotaanko nyt kaikille kuulijoille, koska kaikki välttämättä ole aivan niin kuin kiireistä kantapäähän ehtineet näissä omissa koronakaranteeneissansa seuraamaan tätä koko vyyhtiä, että mistä tässä oikein on kysymys tässä nyrkkitervehdyksessä, mistä me nyt puhumme tässä tällä hetkellä?
No siis tämä lähti oikeastaan tästä Iltalehden paljastuksesta, niin kuin Iltalehti otsikoi, että Iltalehti paljastaa. Niinistö esitti turvallisuusneuvostoa, pääministeri Marin kaatoi valtiosäännön vastaisena. Eli Iltalehden korkean tason lähteistä varmistamien tietojen mukaan Niinistö esitti turvallisuusneuvoston perustamista perjantaina niin sanotussa TP-UTVassa. Erillistä turvallisuusneuvostoa sanotaan nyrkiksi, niin sanottu nyrkki. Ja nyt kun on sitten tasavallan presidentin viesti on julkaistu, niin siinähän tämä nyrkki on lainausmerkeissä. Toistan moneen kertaan esitetyn ajatuksen operatiivisen lainausmerkeissä nyrkin käyttämisestä. Hyvin koottu kriisiryhmä kartoittaa ongelmat, hankkii tiedot, kerää julkisen ja yksityisen osaamisen ja esittää sitten maan hallitukselle tilannekuvaa ja ehdottaa toimenpiteitä. Ryhmä siis omistautuisi kokonaan koronan käsittelyyn.
Joo, ja nyt sitten tosissaankin niin kuin tämä poikkeuksellinen tilanne, että nyt julkistetaan sekä pääministeri että presidentti julkistaa sitten tätä kirjeenvaihtoansa nopealla aikataululla. Sehän tietysti kertoo siitä, että tämä median rooli ja tällaisten yksittäisten niin kuin kohujuttujen rooli on verraten suuri tällä hetkellä. Et sen takia reagoidaan näin isosti, koska halutaan sitten poistaa sitä tavallaan spekulaatiota asioiden ympäriltä.
Kyllä. Ja tähänhän sitten, kun tämä juttu alkoi levitä ja tämä sai hurjasti huomiota ja puhuttiin skuupista ja niin edespäin, niin sekä presidentti että pääministeri reagoivat suurin piirtein samanaikaisesti Twitterissä lähettämällä saman sisältöisen viestin, joka kuului näin, että Iltalehdessä tänään esitetyn väitteen johdosta TP-UTVassa ei ole sanallakaan käsitelty minkäänlaisen erityisryhmän perustamista koskien vallitsevaa kriisiä. Perjantain keskustelu oli tavanomaiseen tapaan hyvähenkinen. Eli pääministeri ja presidentti kiistävät, että tästä olisi keskusteltu UTVassa ja kiistävät sen, että äänenpainot olisivat nousseet niin kuin Iltalehden jutussa. Sanotaan, tämä on jännä tämä Iltalehden juttu, kun tässä ikään kuin joku paikalla olleista olisi tämän kertonut. Tässä sanotaan muun muassa näin, että ILN tietojen mukaan Marin piti esitystä erittäin epäsopivana. Osapuolten äänenpainot nousivat kokouksessa.
Se on totta. Se on ikään kuin kärpäsenä katossa tyyppisestä näkökulmasta kirjoitettu koko juttu.
Kyllä. Ja mä oon tätä nyt pitkiä keskusteluja, kiivaitakin käynyt tuolla sosiaalisessa mediassa tästä aiheesta, muun muassa Iltalehden päätoimittajan kanssa. Hehän korjasivat sitä osittain sitä juttua ja oikaisivat sen, että tästä ei ole keskusteltu siellä kokouksessa. Mutta sitten monta muuta asiaa jäi vielä kysymysmerkillä, että mikä kaikki tässä jutussa pitää paikkansa ja mikä ei. Mutta ei tästä pääministerin ja presidentin kirjeenvaihdosta voi päätellä sitä, että äänenpainot hirveästi nousee. Presidentin kirjehän alkaa näin. Arvoisa pääministeri, hyvät ministerit, pahoittelen, että vaivaan teitä jälleen. Toivon, että aikaa riittäisi lukaista tämä ennen huomista TP-UTVaa. Tämä on hyvin tavallaan niin kuin tämmöinen varovainen, ehkä ylivarovaiseksikin tulkittava sävy tässä. Ja tämä lukaista on mun mielestä paljastava verbi, että jos nyt ehti se vilkaista tämän, niin voidaan tästä keskustella. Kun tämä uutisoitiin, että presidentti esitti, niin tämä esitys, tavallaan genrihän on aika vahva, jos puhutaan julkisesta hallinnosta. Jos joku tekee esityksen, niin se on yleensä aika virallinen esitys. Että oikeasti tässä niin kuin Niinistökin sanoi, että toistan moneen kertaan esitetyn ajatuksen. Eli tästä on keskusteltu aiemmin, tämä on ajatus, jonka hän toistaa. Tämä ajattelu ei ole mitenkään hallitukselta pois, hän sanoi. Ja pääministeri reagoi omassa vastauksessaan, puhuu ehdotuksesta. että jotenkin nyt sitten tässä on mun mielestä semmoinen tyypillinen esimerkki siitä, miten tuota journalismissa ehkä yleisimminkin nyt on tarpeen kärjistää ja käyttää pikkasen kovempia sanoja kuin mitä siellä sitten ehkä alun perin on käytetty. No suorastaan nyt skandaalin hakuisesti. Se on tietysti edelleen kysymysmerkki, että missä ne äänenpainot on nousseet, missä tätä keskustelua on käyty, jos sitä on käyty. Ehkä myöhempi tutkimus sitten tai viimeistään jotkut muistelmat paljastaa, että miten tämä keissi oikeasti meni.
No, tässä on tavallaan kaksi suuntaa tietysti, ainakin jos katsoo valtiojohdon vastauksia. Eli kun nyt vielä tällään täysin koordinoidusti ammutaan alas, siis todella isolla tykillä ammutaan alas tämä juttu. Samaan aikaan sekä pääministeri laittaa twiitin samansisältöisen, että presidentti laittaa samansisältöisen twiitin ja nämä kirjeet julkaistaan. Se on erittäin iso tämmöinen tiedotustykki, jolla tämä koko skuuppi ammutaan, halutaan ampua alas. Niin mistä se kertoo? Kertooko se siitä, että ei savua ilman tulta, eli todella on jotain skismaa, joka nyt halutaan siis viimeisen päälle peittää, vai sitten päinvastaista, että yksinkertaisesti ei ole minkään näköistä skismaa? Eli jutussa ei ole minkäänlaista pohjaa.
Hyvä kysymys. Siis se, minkä Marin ja Niinistö kiistävät siinä twiitissä, on se, että TP-Utvassa ei ole sanallakaan käsitelty tätä nyrkkiasiaa. Hehän eivät kiistä siinä, että sitä ei olisi muuten käsitelty. Esimerkiksi ennen TP-Utvaa tai sen jälkeen. En tiedä, mitä siellä on tapahtunut. Ja tietysti niin kuin edellisenä päivänä on tässä kirjeenvaihdossa tai viestienvaihdossa sitä on käsitelty. Mm. Että onhan tässä niin kuin Iltalehden ja muiden uutisoinnissa tietysti se totta, että tämä asia on ollut esillä. Mutta kaikki muu tuntuu olevan vielä kysymysmerkillä varustettu.
Joo, mutta siis nimenomaan paljon hämärää tässä kokonaisuudessa nyt sitten on. Vaikka yksiselitteisesti halutaan ampua alas, että ei ole mitään hämärää.
Onko jonkunlainen valtaoikeustaistelu menossa, että kelle se valta nyt kuuluu?
Sitä tässä just mietin monella tapaa, koska tässähän nyt on siis esimerkiksi, jos katsotaan tätä valmiuslakitilannetta, eli tätä poikkeuslakitilannetta, niin tämähän on semmoinen lainsäädäntö tällä hetkellä, joka itse asiassa antaa presidentille pikkusen lisää valtaa myöskin ikään kuin sieltä osin sieltä hallituksen tontilta. Eli tämmöinen poikkeustilannehan pistää valtion ylimmän johdon nämä valtasuhteet uuteen järjestykseen, kun ne niin kuin normaali aikoina ovat. Niin on selvää, että jos me oletetaan, että meillä on valtiojohdossa siis päättäväisiä poliittisia vallankäyttäjiä, niin on selvää, että sitä valtaa halutaan kyllä myöskin käyttää ehkä jopa silleen laajassa mielessä. Eli on täysin mahdollista, että tässä on pieni tämmöinen kulisseissa tapahtuva vääntö tai kääntö nyt sitten sen suhteen, että ikään kuin millä linjalla kriisioloissa olevaa Suomea halutaan viedä eteenpäin. En usko, että tässä sellaista niin kuin aivan suoranaista reviiritaistelua on, että halutaan tulla ihan suoraan toisen tontille. Tässä tapauksessa ikään kuin, että kun on tulkittu, että taas niin kuin Niinistön yritys laajentaa omaa valtaansa pikkusen niin kuin tämän kriisin, tällaisen siviilikriisin oloissa niin kuin vähän niin kuin hallituksen tontille, koska presidentillähän on myöskin rooli poikkeusolojen toteamisessa. Ne todetaan yhdessä valtioneuvoston kanssa. Toki siinäkin tilanteessa, jos tulee erimielisyyttä, niin valtioneuvoston kantahan voittaa.
Mä näen tässä tämmöisen, ja tämähän on tietysti spekuloitukin tuolla lehdistössä ansiokkaasti, että Niinistöllähän hän on ollut hyvin aktiivinen turvallisuusasioissa. Ja tämä on tietysti, miten määritellään se kansallinen turvallisuus, että Niinistöllä se on tietysti se ulkopolitiikan hoitaminen yhteistyössä valtioneuvoston kanssa, mutta että hänhän on puhunut monissa yhteyksissä uuden vuoden puheessa ja muuta myös ylipäätään turvallisuudesta. Ja siihen tietysti liittyy tämmöiset epidemiatyyppiset asiat ja myös niin kuin sisäinen turvallisuus. Et mä hyvän tahtoisesti haluaisin tulkita tätä Niinistön toimintaa sillä tavalla, että hän on aktiivinen persona, joka haluaa tuoda oman panoksensa tähän kriisin selvittämiseen ja hoitamiseen. Ja näkee sen myös omana vastuunaan. Tässä oli jännästi tässä Sanna Marinin vastauksessa tai hallituksen vastauksessa. Hän kiitti presidenttiä siitä, että hän on kansalaisten suuntaan tukenut työtä kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi puheenvuoroillaan. Tämähän voi tulkita myös niin, että Sanna Marin pikkasen näyttää kaapin paikkaa, että te herra arvoisa tasavallan presidentti olette nimenomaan mielipidevaikuttaja, jotka voitte tehdä sitä omaa. Se teidän roolinne on kansalaisten suuntaan rauhoittavia ja tämmöisiä kannustavia viestejä esittää. Kun taas Niinistön viestissä oli jännä kohta tämä, kun hän sanoi, että hallituksella on valtavasti töitä lainsäädännön ja yleisten määräysten kehittelyssä. Hän näyttää hallitukselle paikan, että huolehtikaa te siitä lainsäädännöstä. Sitten tarvitaan tämmöinen nyrkki, operatiivinen ryhmä, joka varmistaa, että se lainsäädäntö viedään käytäntöön. Et kyllähän tässä on nähtävissä näistä viestin sanamuodoista, jos niitä oikein tarkkaan alkaa lukea, niin kuin paha taipumukseni välinä on, niin pikkasen tässä näkee, että kumpikin vähän kertoo toisille sitä, että mikä teidän roolinne on tässä asiassa.
Joo,
mutta en mä tätä millään tavalla niin kuin pahan tahtoisena. Musta tämä on niin kuin, olisi aika järkyttävä tilanne, jos valtiojohto ei miettisi eri vaihtoehtoja ja keskustelisi niistä.
Täsmälleen. Joo, ja tämä on tämä, että rattaat pyörisivät säädettyyn tahtiin.
Täällä nimenomaan. Niin
kuin päättyy tämä kirje tähän sivulauseeseen. Niin kyllähän siinä näkyy se semmoinen tavallaan ihan kuten sanoit, niin kuin positiivisesti ajateltuna aito huoli presidentiltä sen suhteen, että miten valtioneuvosto oikeasti hanskaa tämän tilanteen. Että kun mehän tiedetään, että se ihan normaali olotkin on siis valtioneuvostossa vaikeat. Siis kyllä. Lainsäädäntöhankkeita on todella paljon ja nimenomaan nyt viime vaalikausina niin ongelma on ollut se, että isoja hankkeita ei olla saatu maaliin, koska aika on loppunut kesken sitä. Työtä on ollut niin paljon. Ja tästähän Niinistö on kantanut huolta myös, että miten valtioneuvoston ja hallitusten toimintakyky säilyy.
Ja tokihan tässä voi sitten taas, jos ei ole niin hyvän tahtoinen tulkitse, niin voi nähdä myös Niinistön toiminnassa tietynlaista populismia. En sano, että minä näkisin sitä, mutta siis tämä, että tämä liittyy laajan kontekstiin. Nyt on paljon puhuttu siitä ja opposition puolelta on tullut hallitukselle kritiikkiä siitä, että ei ole tarpeeksi nopeasti reagoitu. Ei ole tehty kaikkia tarpeellisia toimia. Nimenomaan tämä Helsinki-Vantaan lentokentän tilanne on ollut paljon esillä. Että miten oli mahdollista, kun siellä on useiden ministeriöiden toimijoita ja viranomaisia, että miten on mahdollista, että ihmiset kävelivät sieltä läpi busseihin ilman, että heitä ohjattiin karanteeniin tai tehtiin mitään. Niin tässähän selvästi nähdään nyt, tämä, kun pannaan se tähän kontekstiin, tämä Niinistön ehdotus, niin hän puhuu siitä, että teillä on nyt tämä yleisten määräysten kehittely, mutta tarvittaisiin operatiivinen nyrkki, joka hoitaisi ne käytännön asiat. Niin mä näin tämän tavallaan kommenttina myös tähän lentokentän tilanteeseen, että Niinistö on pannut merkille, että nyt kaikki päätökset, niitä ei viedä systemaattisesti niin kuin käytäntöön, tai kaikki se tahtotila, mikä hallituksella on, ei sitten näy sillä kentällä, nimenomaan lentokentällä. Että onhan tässä tämmöinen tavallaan niin kuin, pikkasen siinä on semmoinen opastava yläpuolinen isällinenkin sävy, että nyt te teette kyllä hyviä päätöksiä, mutta tämä ei riitä. Hän toistaa kahteen kertaan, että tämä ei riitä, että viranomaiset virkavastuulla hoitavat tai pyrkivät hoitamaan, se ei riitä. Operatiivinen puoli vaatii ennakkotyötä. Tässä on monia tulkintamahdollisuuksia.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, näin se on. Politiikka Radio, kun on käynnissä ja erityisesti kun on etäpuheet käynnissä, niin silloin niitä monia tulkinnanmahdollisuuksia aina piisaa. Tässä on sekin vaara olemassa, kun näin etäpuheita tehdään, että tulee näitä virheellisiä tulkintoja. Onneksi tässä on kuitenkin, meillä on kuva käytössä tässä keskenemme, että näen sinun naamasi siellä, niin voin yrittää siitä hieman lukeakin, mitä ajattelet. Niin.
En ole näyttänyt sinulle nyrkkiä enkä keskisormeja. Tässähän on tietysti tämä vastakkainasettelu otsikkotasolla luotu näinkin, että presidentti tarjosi nyrkkiä hallitukselle ja hallitus näytti keskisormeja presidentille, mutta se on sitten tämä oma tarinansa taas.
Niin, et ole toistaiseksi vielä näyttänyt minulle nyrkkiä. mutta tämä nyrkkihän ei kelvannut Marinille. Mutta tätä samaa ajatusta nyt kuitenkin viedään läpi. Tässä on jännä, koska siis Niinistökin tässä kirjeessänsä toteaa, vai oliko se nyt sitten sähköposti, niin että toistan moneen kertaan esitetyn ajatuksen operatiivisen nyrkin käyttämisestä. Mutta tätä todellakin siis suoraanhan tämä ei kelvannut, mutta tätä ajatusta viedään läpi. Et meillähän on jos jonkin näköisiä ryhmiä nyt pystytetty pystyyn ja tämä uusikin ryhmä, jota Niinistö tässä nyt niin kuin esittää, niin sitähän kasataan, mutta sitä ei nyt ihan tällä niin kuin Niinistön ajatuksessa kyllä viedä eteenpäin, että sitä ei niin kuin asiantuntijoista pistetä pystyyn, vaan virkamiehistä pikemminkin, tai on jo pistetty.
Nyt on ollut pikkasen työlästä pysyä perillä näistä kaikista nyrkeistä ja ryhmistä, mitä tässä on. Eli nyt uutisoitiin, että hallitus perustaa uuden koronan operaatiokeskuksen. Eli meillä on pysyvä tilannekeskus, joka tsunamin aikana, kun se pantiin pystyyn.
Kyllä. Sen ja Tsunamissa rinnalla... oli muuten, muistatko, kuka roikkui lyhtypylväässä?
Kyseinen herra Niinistö roikkui siellä, kyllä. Pysyvän tilannekeskuksen rinnalle perustetaan erillinen ja pitkälti koronavirukseen keskittyvä operaatiokeskus. Sen tulee 17 jäsentä, osa ministeriöstä, osa valtioneuvoston kansliasta. Keskus tekee myös analyysityötä. Ja lisäksi hallitus kertoi, tämä on kai Hesarin juttu, mitä siteeraan, kertoi koronatoimia koordinoivan niin sanotun COVID-19-ryhmän laajentamisesta. Tämä ryhmä toimii taas valtioneuvoston alaisuudessa. Jalkauttaa päätettyjä koronavirukseen liittyviä toimia ja koordinoi niitä yli ministeriörajojen. Eli tämä operaatiokeskus tuottaa tietoa ensisijassa COVID-19-ryhmän käyttöön. On tilannekeskus, on operaatiokeskus, on COVID-19-ryhmä. En tiedä, onko joku näistä enemmän tai vähemmän nyrkki. Tuo nyrkkihän on muuten aika raju sana. Se on perinteinen sotilastermi myöskin.
Mm. Sen lisäksi on myös talousryhmä. Mainitsitko jo sen?
No en, se on sitten, sen mä ymmärrän. Se on tavallaan jatko, että taloudestakin pitäisi sitten päästä jotenkin jaloilleen, kun tämä kriisi jossain vaiheessa on ohi, eikö vaan? Eli tämä on työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö asettama tämmöinen asiantuntijaryhmä, jossa on tämmöinen, no miehiähän nämä näkyy olevan, Vesa Vihriälä, työelämäprofessori, professori Bengt Holmström, tohtori Korkman Sixten ja professori Roope Uusitalo. All male panel näkyy olevan tämä. Ja se, mikä tässä on tärkein ryhmä, mikä on ollut paljon esillä, on tämä UTVA tietysti. Tämähän on mielenkiintoinen. Mä niin. Sitten kun miettii sitä nyrkkiuutisointia, niin heti katsoin, että ketkä siihen UTVAan oikein kuuluu, että mistä tämä tieto on vuotanut. Meillä on ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta, ja kun se presidentti liittyy siihen työhön, niin, tai kun hän on mukana, niin silloin se on TP-UTVA.
Tämä
ryhmän jäsenistö löytyy tuolta valtioneuvoston sivuilta, jos jotakuta kiinnostaa. On ryhmiä nyt kyllä, ja varmaan nyt ainakin se puute, mitä on sanottu, että tieto ei kulkenut eri asiantuntijoiden välillä, niin näissä ryhmissä se varmaan sitten kulkee paremmin ja päätetään, että kuka tekee mitäkin.
Joo, on ryhmiä, mutta jos tätä nyt vähän vetää kasaan, niin onko siis erimielisyyttä? Kun on ryhmiä, niin onko erimielisyyttä, koska nythän me ollaan siis poikkeusoloissa, elämme tavallaan kriisiaikaa, niin minkälaisen niin kuin sävyn tämmöinen kriisiaika nyt ylipäänsä on tuonut Suomeen ja politiikkaan? Mikä Vesa sun tämmöinen näppituntuma siitä on?
Näppituntuma on, että pintatasollahan poliitikot esimerkiksi esiintyy hyvin yksimielisesti näissä isoissa kysymyksissä. Meillä on yhteinen ongelma, meillä ei ole oppositiota eikä hallitusta, vaan kaikki on niin kuin nyt saman ongelman äärellä. Mutta sitten kun mennään vähän kuuntelemaan esimerkiksi eduskuntakeskustelua, niin kyllähän siellä sitä ruikutusta ja lässytystä riittää, että siellä on paljon paremmin tietäjiä ja jälkikäteen tietäjiä ja näin tämä olisi pitänyt tehdä ja minähän ehdotin tätä jo silloin. Mun mielestä, että hallitus on tässä toiminut sillä tavalla, että tilanteen mukaan on tehty lisää päätöksiä ja kiristetty ikään kuin ruuvia. Että se toinen vaihtoehto, siitä tulee mieleen ehkä tämmöinen sitten niin kuin diktatuuri, jossa heti pistetään kaikki kiinni ja seis. Ja sehän ei nyt tämän nykyisin voimassa olevan perustuslain puitteissa ole edes mahdollista Suomessa.
Mm, Unkarissahan sen sijaan tietysti on toimittu niin, että siellä on pistetty hätätilalaki pystyyn. Siellä on muuten huomattavaa on se, että Suomessahan kysymys ei ole hätätilalaista, vaan valmiuslaista.
Kyllä.
Siinäkin suhteessa meillä on hieman eri ääni kellossa täällä. Ja sitä ei ole rajattu edes sitä tämän hätätilalain aikaa. Eli siellä nyt sitten Viktor Orban voi halutessaan tehdä mitä haluaa niin kauan kuin haluaa. Mutta meillä on toisenlaiset keinot ollut täällä käytössä. Ja kyllä siis, jos nyt itse haen tätä omaa näppituntumaani tuohon nyt hallitustyöskentelyyn, niin kyllä se nyt huomattavan paljon yksituumaisempaa ja yhteen hiileen puhaltavampaa on ollut nimenomaan näissä kriisioloissa kuin niissä oloissa, jotka olivat ennen tätä kriisiä. Siis meillähän päättyy koko viime vuosi siihen, että pääministeri erotettiin hallituksesta käytännössä. Niin tässähän on aivan dramaattinen ero verrattuna siihen.
Kyllä voi sanoa, että kriisi on ainakin ulospäin niin kuin hitsannut hallituksen yhtenäiseksi, että ne tavallaan turpeeseen ja metsänhakkuisiin ja mihin postin työkiistoihin liittyvät niin sanotut pikkunäperrykset nyt on jäänyt taakse. Se on tietysti, mistä paljon on huomautettu, että nyt tässä tämän kriisinhoidon jalkoihin jää paljon asioita, joita pitäisi hoitaa. On se edelleen se sote siellä ja sitten on tietysti ilmastonmuutoksen ehkäiseminen, että tässä nyt siinäkin mielessä eletään poikkeusaloja, että ne on tavallaan niin kuin työnnetty syrjään tai ainakin hidastettu niitä prosesseja. Mutta totta on, että hallitus näyttää minun silmääni hyvin, hyvin yhtenäiseltä ulospäin tällä hetkellä.
Joo, ja sitten tässä on se toinen juju ja juonne, mikä myös on nyt näyttää muuttuneen, niin on nämä kannatukset ja gallupit. Joo. Ne ovat nimittäin monessa maassa, siis ei ainoastaan Suomessa, vaan monessa maassa siis palkinneet pääministeripuolueita. Kyllä. Ainakin sellaisia pääministeripuolueita joita, ja hallituksia, joita kansalaiset katsovat, että ovat toimineet päättäväisesti.
Kyllä, nythän on demarit vetäneet kovat gallupluvut tuossa ja niinkään muut hallituspuolueet ei ole tavallaan lainausmerkeissä hyötyneet tästä gallup-mielessä, mutta demareilla tuli merkittävä gallup-kannatuksen nousu. Gallup-luvut on gallup-lukuja tietysti. Ei nyt varsinkaan näin kriisiaikana ehkä kauhean paljon ainakaan sillä tavalla kannata kiinnittää huomiota, että ne alkaisi ohjata jotenkin toimintaa.
Joo, ja tietysti tässähän on ollut nyt sellainenkin havainto, mikä on mielestäni aivan selkeä, on se, että hallituspuolueiden sisältä ei ole myöskään niin kuin ilakoitu näillä gallupeilla. Jos kysymys olisi ollut normaalista gallupista, niin oletaanpa, että siitä oltaisiin nyt pikkusen ehkä vähän juhlittukin sosiaalisessa mediassa jossain muuallakin annettu ymmärtää, että nyt alkaa niin kuin hyvä työ kantamaan hedelmää ja muuta vastaan, mutta kovin hiljaista on ollut tämän gallupin ympärillä.
Kyllä, kyllä. Sehän olisi aika repivää keskustelua tietysti, jos joku puolue alkaisi ilakoida tällä. Ja muutenkin nyt on esitetty enemmänkin sitä, että kannattaa, onko nyt järkevää niin kuin näinä aikoina näitä gallupeja edes laatia.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, niin hyvinhän tämä etäpuheet päreiksi nyt rullailee eteenpäin. Toivottavasti tallennusvälineetkin toimivat, niin tästä jää jotain kuunneltavaakin. Mutta mennään eteenpäin. Eli päivän politiikan sanahan on se juttu, mistä ei nyt etäpuheetkaan pääse eroon. Eli kiitoksia hyvät kuulijat jälleen kerran näistä erinomaisista ehdotuksista. Ja kyllä se tuntuu olevan niin, että kuulijoiden pulssi on ajan hermolla ja hengessä. Eli täällä on jälleen kerran niin kuin tiettyyn aiheeseen voimakkaasti liittyviä esityksiä ja ehdotuksia. Ja sitten löytyy yksi suosikkikin.
Itse ajattelin, että semmoinen sana kuin lähde on ollut paljon esillä. Ehdottikohan sitä kukaan tähän journalismiin liittyen?
Kun tämä, ei
semmoista se on hauska. Ja se on nyt, paljon journalistit on käyneet keskustelua, että miten nimettömiin lähteisiin pitäisi suhtautua tai miten niitä tuodaan esiin näissä jutuissa ja kuinka luotettavia ne on. Voihan nimittäin olla niinkin, että lähteillä on omia motiiveja myös antaa tietyn tyyppistä tietoa tai valikoivaa tietoa tai jopa harhaan johtavaa tietoa.
Perinteinen vahingoittamisen niin. Tarvehan on tässä, mikä liittyy lähdekritiikkiin.
Kyllä nyt yleisesti ottaen on erittäin kiinnostavat ajat, kun seurataan sitä, miten journalismi onnistuu selviämään tästä kriisistä. Okei, mutta mitäs muuta? Diktatuuria ehdotetaan ja hengityskonetta liittyen tähän Orbaniin, tämä diktatuuri.
Joo, ja hengityskone tietysti koronaan liittyy. Kyllä. Sen lisäksi täällä on toivottu työrauhaa tässä maassa. Sitä ehdottaa siis Ari Lindström. Hän toivoo sitä teille ja meille ja myös hallitukselle. Hallitus on Sanna Marinhan toivoi työrauhaa, eikö näin ollut?
Kyllä, kyllä taisi olla, joo. Se on hyvä toivotus, ei siinä mitään. Työrauhaa, opetusministeri sai vähän kritiikkiä työasustaan. Hänellä oli kuulemma likaiset lenkkarit jossain tiedotustilaisuudessa. Tästä taisi joku otsikko kanssa nousta. Eero Purhonen ehdottaa vakavasti likaiset lenkkarit. Ja taisi olla joku toinenkin lenkkariehdotus. Kohulenkkarit, Hanna Metsola.
Ja Hanna Metsola ehdottaa myös oman elämän virologia. Kuka on julistautunut oman elämän virologiksi, vai onko tämä ajanhenki nyt siis sellainen, että joka ikinen kansalainen on tässä nyt sitten oman elämänsä virologi?
Joo, Sixten Korkman taisi sanoa jossain, että nyt on paljon noita terveyspolitiikan asiantuntijoita, mutta hän ei lukeudu niihin.
Kyllä, joo. Sitten tällainen, kun nyt mainitsit tuon journalismin, niin siihen liittyen ehdotetaan sanaa Vogue.
No niin.
Sehän on lehti. Sehän on journalismia tämä Vogue.
Se on hyvin arvovaltainen tai arvostettu tai siis laajalevikkinen ja pidetty lehti.
Niin, taitaa olla miljoonia lukijoita ympäri maailman ja tästä nyt löytyy kai sitten versioita eri puolelta. Löytyy Englannista ja Yhdysvalloista Voguea, mutta eipähän siihen lehteen ole taidettu aikaisemmin koskaan ketään suomalaista poliitikkoa siis olla kuvattu. Saati, että oltaisiin tehty juttu, mutta nyt on. Eli Sanna Marinista.
No niin, kyllä oli ja siitä, se sai paljon huomiota. Siinä oli maailman tunnetuimpia valokuvaajia tekemässä sitä kuvitusta siihen. Ja siitä tuli sitä taas sitä näkyvyyttä. Ja lehdistöön liittyen niin kun nyrkki olisi itsestäänselvä, mutta mites freelancer Anna Kähkönen? Olen pannut ilolla merkille, että yhtäkkiä puhutaan paljon freelancereista ja itsensä työllisteistä ja heidän tilanteestaan ilman työttömyys- ja sosiaaliturvaa. Onhan heitä melkein 200 000. Tämä on iso keskustelu myös, tämä talouskeskustelu, kaikki nämä talouspäätökset, mitä on tehty. Ja joku taisi ehdottaakin työttömyyttä, muistanko väärin?
Ei, joo, et muista väärin, muistat aivan oikein. Sitä ehdotettiin. Se kasvaa rajusti. Sen lisäksi Pekka Ripatti ehdottaa tätä, mistä jo puhuttiinkin. Eli ei sähköpostia, eikä mitään Twitter-viestiä, eikä postikorttia, vaan kirjettä.
Sitä kirjeehdotuksia ymmärrän kyllä hyvin. Tämä kirje on mielenkiintoinen genre. Ja tässähän lähettiin myös kokoomuksen eduskuntaryhmä kirjeen hallitukselle tai pääministerille. Se oli kymmeniä kysymyksiä liittyen tähän koronavirusepidemian torjumiseen. Kirjeet lentelee. Mulle tuli mieleen toi myllykirjekin tässä yhteydessä, tietysti, että Kekkonen harjoitti.
Onko tässä tilanteessa näkynyt myllykirjeitä?
No eräänlainen modernin myllykirje voisi olla se, että joku blokkaa toisen somessa.
Niin, vaientaa tavallaan. Minä en halua nyt kuunnella tuollaista kansalaiskeskustelua.
Se voi olla aika raju kannanotto sekin, mutta ei sitä enempää.
Okei, kuten tässä todettiin, niin ajan hengessä kansalaiset ovat näiden ehdotuksien kanssa. Sehän ei ole meille tietenkään mikään yllätys. Mehän tiedämme, että kuulijamme seuraavat aikaa. Ja sen lisäksi on yksi ehdotus jälleen yli muiden. Ja kun demokratiassa ollaan, niin totta kai me tunnustamme demokratian arvot ja enemmistö parlamentarismin periaatteet.
Aina joskus.
Näin täällä hallituksessakin tunnustamme.
Aina joskus välillä.
Kyllä.
Silloin tälleen. Eli mä kaivelin vähän lähteitä, niin Esko Ahon hallituksen aikoihin Alkio-opistolla koulutettiin keskustalaisia erilaisiin työryhmiin. Ja arvaappa, mikä se sana oli, mitä Aho käytti näistä keskustan iskujoukoista.
Keskustan nyrkit.
Keskustan nyrkit, kyllä. Ja tuo nyrkkihän on ollut esillä tosi paljon ja katselin vanhoja propagandakuvia, niin esimerkiksi neuvostoliittolaisessa propagandassa tämä nyrkkiaihe esiintyy hirveän usein. Ja sitten meillä on tietysti sotaterminä panssarinyrkit ja nyrkin iskut taistelutilanteissa. Ja muutama vuosi sitten oli nyrkkitervehdyskin.
Joo, kyllä. Ketkä tekivät keskenänsä nyrkkitervehdyksen ja minkä episodin päätteeksi?
Siellä oli ainakin Jarppa ja oliko siellä Sipilä Jussi ja kuka siinä oli kolmas? Oliko Stubbi?
Kyllä, Stubbendaali, Alexander Stubbi.
Anteeksi, että tämä tuttava oli sun, mutta nyrkkitervehdys on tämmöinen katupoikien tapa tervehtiä. Onko se hygienistä muuta?
No, ilmeisesti se on hygienisempää kuin kättely, näin olen ymmärtänyt, mutta en ihan varma siitä. Kai ne pöpöt voi tuosta rystysistäkin pompata.
Parempi tehdä vain virtuaalisia nyrkkitervehdyksiä tälleen. Mutta nyrkki, se on hieno sana ja se on voimakas sana. Siitä tulee mieleen monenlaisia mielikuvia, myös negatiivisia, että joku on niin kuin nyrkin ja hellan välissä esimerkiksi tämmöisiä sukupuolittavia käsityksiä, mutta tuskin tässä Niinistön ehdotuksessa Marinin hallitukselle tämmöisestä nyrkistä oli kuitenkaan kyse.
Päivän politiikan sana on nyrkki.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Noniin. Se on etäpuheet päreiksi kasassa. Nyt sitten.
Osa yksi.
Osa yksi. Kokonaisuudessaan näitä alkaa olla jo 150 suurin piirtein kasassa, jotakuinkin. En nyt ihan tarkkaan lukemaan muista. Niin.
Ja eikö meidän pitänyt tiivistää nyt taas tahtia näissä poikkeusoloissa poikkeuspäreitä?
Joo, katsotaan. Mutta jätetään se nyt sitten seuraavan kerran varaan, että ollaanko etäpuheissa vai ihan normaaleissa puheissa.
Näinhän me tehdään.
Näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.